Радіо Свобода на радіо Промінь.
Це програма «Ваша свобода». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Цього тижня виповнюється 100 днів президентства Віктора Януковича. Термін незначний, але про нього говорять на усіх рівнях. Вже щонайменше тиждень. З нагоди 100 днів на посаді президент планує завтра виступити з їх зверненням до народу. Але це буде завтра, а сьогодні ж ми у програмі «Ваша свобода» поговоримо про 100 днів нової влади очима опозиції. І поруч зі мною у студії народний депутат України, керівник групи «За Україну» В'ячеслав Кириленко. Вітаю вас на нашій студії.
Доброго здоров'я.
Колись була така програма «10 кроків на зустріч людям». Ми не будемо говорити зараз про її виконання, і не буду я просити від вас там 10 позитивів від президента Януковича. Один. Можна? Бо я розумію, що 10 негативів ви мені сходу назвете.
Ну, може, я розчарую слухачів, але я жодного позитиву назвати не можу.
Будуть тільки негативи?
Звичайно. Є негативи відверті, а є виразно негативні тенденції.
Ну, давайте почнемо.
Які загрозливі, які можуть реалізуватися.
Давайте почнемо з того, який ви бачите найбільшим.
Відсутність бажання до діалогу із політичними силами, які представляють іншу точку зору. Некритичне ставлення до зовнішніх пропозицій, понад усе кремлівських, але не тільки кремлівських. Початок тенденції до придушення свободи слова. Початок перегляду конституції і законодавства з наміром побудувати авторитарну систему влади і, головне, виразний антиукраїнський реванш по всіх напрямках в гуманітарній політиці. Тут... І останнє – відсутність економічних реформ.
Тут важко говорити про зовсім вже відсутність. За 100 днів, очевидно, не можна було провести, якщо почали, закінчили відсутністю економічних реформ, я ж маю якось парирувати, так? Ну, я думаю, що краще, щоб парирувала не я, а хтось із фахівців. Наприклад, сьогодні проводили прес-конференції, багато економістів, наприклад, і Ярослав жаліло, що каже про економіку за 100 днів.
Владі вдалося зберегти і навіть зміцнити стабільність. Головний позитивний бік складів сам факт прийняття державного кошторису на поточний рік, поліпшився інвестиційний клімат, стабілізація курсу гривні.
Ну, можна говорити, що завгодно, але стабільність поки що присутня тільки в назві правлячої коаліції. Вона називається «Стабільність і реформи», так от немає ні першого, ні другого. Бо яка стабільність, наприклад, після подій Чорного вівторка, 27 квітня? Ми бачили в парламенті, яка стабільність після того на вулицях, яка була стабільність. Тому що пішло відверте нехтування національними інтересами України і неповага щонайменше до половини мешканців власної країни, які мають інакшу точку зору на такі резонансні питання. Це по-перше. Тепер дивимося, яка сьогодні стабільність. Молоді люди пікетують відділення міліції по всій країні, тому що ви знаєте про трагічну подію в Шевченківському райвідділі міліції міста Києва. У Харкові людей спилюють разом із деревами, вони пікетують обласну владу, таких хапають за руки прямо на площі і затримують.
Невідомо на скільки днів. Стосовно Харкова, керівник обласної адміністрації пан Дубкін сказав про те, що у Харкові це узаконено з генеральним планом розвитку міста. Чому це не пікетували, опозиція не організувала цих акцій за старої влади?
Я думаю, що питання навіть не в тому, є генеральний план чи ні, а питання в тому, чи громада має вплив на владу, яку вона обирає, чи немає. От поки що йде відверта демонстрація того, що жодна громада, жодні активісти громадянського суспільства, навіть по питанню захисту екологічних надбань і зелених надсаджень, ніякого впливу на владу, яка нібито в наймах у цієї громади, насправді немає. Оце виразний урок, до речі, від понад усе влади Януковича, в першу чергу. А вже в другу чергу від Добкіна і Кернеса, бо їхні спроможності і погляди ми і до того знали.
Це програма «Ваша свобода» на радіо «Свобода». І сьогоднішній гість В'ячеслав Кириленко, 490-29-05, код Києва 044. Ви можете телефонувати, ставити свої запитання. І мені підказують, що є вже слухач на зв'язку.
Алло, добрий день.
Вітаємо вас.
Доброго здоров'я.
Доброго дня, пані ведуча, пані Кузнєцова. Доброго дня, пане Кириленко.
Доброго дня.
А питання такого формату. Я на телекритиці недавно прочитав, що буде закрито сайт за UA.org. Якщо так, то поясніть, що чому, а перше питання. А друге питання, скажіть, будь ласка, от подальші ваші дії, ваші як опозиції, тому що нинішній владі вигідно, так, що опозиція якби йде роз'єднана. Там Тимошенко, Тягнебок, ви, чи могла б, ну окей, якщо ви з Тимошенко співпрацювати не хочете, добре, але чому, наприклад, з Тягнебоком, наскільки я розумію, а розбіжностей є мало? Дуже вам дякую, до побачення.
Слухач просто вихопив у мене одне з наступних запитань.
Щодо сайту, то треба з'ясовувати із тими людьми, які займалися цим питанням. Щодо опозиції, то я якраз прихильник координації опозиційних зусиль. І в мене немає жодного роздратування жодним опозиційним лідером, не дивлячись на якісь минулі ускладнення. І я готовий співпрацювати і з Тимошенко, і з Тягнебоком, і з Яценюком, і з іншими лідерами в інтересах зміни того курсу, який зараз реалізовує Янукович і його команда.
Добре, яким чином?
Будь-яким. Правда, найменшим чином, якщо мова лише про спільні засідання в спільних президіях, то це я просто як людина вже з яким-не-яким досвідом політичним знаю, що це не завжди ефективно. Спільні дії мають бути. Дії,
які?
А не спільні
засідання.
Які? Тому що,
ну, провели, скажімо так, тут можна говорити, що, ну, гарно-негарно з шашками прийшли, хто прийшов, хто кидав, ніхто не знає, чи всі знають. От, але це не зовсім ті дії, які мали би бути, так?
Дії опозиції можуть бути найрізноманітніші. Звичайно, в межах Конституції і законодавства, як в парламенті, так і поза парламентом. Життя саме підкаже нам дієві механізми об'єднання, саме висуне, в тому числі, новіших лідерів.
Ви будете чекати, поки цього підкаже життя?
Ну, життя, воно важливіше, ніж думки будь-якого політика. Тобто, без життя і активності людей, які будуть вже до цієї активності актуально готові, нічого не відбудеться. Але те, що опозиція не повинна сидіти, склавши руки, це факт. Тому я пропоную своє бачення своїм колегам. І це стосується дуже конкретних дій і рішень.
Ну, можливо, поділіться з слухачами. Що саме от ви зараз пропонуєте? Навколо чого треба об'єднуватись? Навколо яких ідей? Чи це не ідеї, якісь конкретні дії?
Навколо ідеї зміни курсу. І це понад усе парламентські пропозиції, які можна провести зараз у Верховній Раді. І творення національного руху опору поза парламентом. А це не так політики, як громадянське суспільство і найрізноманітніші люди, які на своїй шкірі вже відчувають, що прийшла та влада, яка буде згортати свободу.
Арсеній Яценюк каже про те, що оцю критичну масу населення і громадянської позиції можна буде зібрати лише тоді, коли кожна людина, чи майже кожна людина відчує на собі те, що її примушують до чогось не того, або забирають її якісь свободи чи якісь права. Але це буде, ну так, очевидно, трохи часу треба. Ви будете поки чекати?
Ну, якщо довести країну до того, що кожен на своїй шкірі буде відчувати, то, по-перше, це може бути не те, що потрібно, бо треба захищати всі здобутки громадянського суспільства, і якщо навіть мінімальні є посягання на свободу, давати треба відсіч і чинити опір. А по-друге, ну, ми ж не можемо чекати, поки буде вибудована вертикаль влади, яка повністю узурпує всі функції, наприклад, під президента Януковича, а потім констатувати факт, що так, тепер кожен на своїй шкурі відчує, що йому кажуть, за кого голосувати, куди ходити, куди не ходити. Ми не можемо до цього дотягувати. Тому боротися треба вже тепер.
З іншого боку, от ви сказали, що серед недоліків президента відсутність діалогу з опозицією. Разом з тим президент говорив про те, що проведе нараду, це було в одному з телеефірів, куди збере представників опозиції. І саме опозиція сказала, що туди не піде.
Ну, я не знаю, яку нараду планував провести президент. Це мені відомо лише як ідея із повідомлень засобів масової інформації. Але ж не в нарадах навіть справа. Ну, піде, не піде опозиція. Президент, як глава держави, може не дружити з опозицією, може не поділяти її погляди, але він повинен враховувати думку мільйонів людей, які підтримують цю опозицію. І це, як правило, ігнорується. Особливо резонансно це зігноровано під час ратифікації Харківського пакту. Тепер це ігнорується у закритих абсолютно переговорах щодо об'єднання Газпрому і Нафтогазу, тобто по передачі нашої газотранспортної системи росіянам, по інших закритих економічних переговорах.
Президент же сказав, що не буде жодного об'єднання, хіба що може 50 на 50.
Ну, я, вибачте, тут президенту не вірю. тому що щодня ми отримуємо, і, до речі, понад усе з російських засобів масової інформації, а не з наших, повідомлення про те, що повним ходом ідуть переговори Міллера і Бойка, тобто «Газпрома» і нашого міністра палива і енергетики, по питанню злиття «Газпрому» і «Нафтогазу». І ціна цього злиття, повірте мені, буде лише газотранспортна система і підземні газосховища. Тобто те, що ліквідне, те, що має вартість мільярди доларів і те, що забезпечує незалежність, справді незалежність України.
Критикувати добре, але люди, які працюють з президентом, кажуть про те, що їм залишили, ну, фактично, країну банкрут. Угоди були підписані газові Юлії Тимошенко, ну, не зовсім гарні, так?
Знаєте, мені тут легше може, ніж декому, тому що я критикував угоди, в тому числі підписані урядом Тимошенко. Відкрито, публічно, і в мене було достатньо розбіжностей із попереднім прем'єр-міністром, які я не приховував. Разом з тим, тепер ситуація інакша, і якщо є сили, які поділяють такі ж погляди, як і я маю, а це погляди захисту національних цінностей, це патріотичні погляди і погляди економічних реформ, то я готовий із цими силами, будь-якими, співпрацювати.
От слухач вас запитував стосовно того, чи не працюєте, чи не хотів ви працювати з об'єднанням «Свобода», яким керує Олег Тягнебок.
А я ж сказав, що в тому числі ми можемо знаходити спільні точки зору із цією політичною силою. Ну, це все в процесі. Знаєте, було три великих опозиційних мітинги, і ми проводили їх спільно.
Тут, бачите, ви сказали, нічого немає хорошого, не зробив нічого Янукович. Дехто з колег з опозиції говорить все-таки, що щось зробив. От я пропоную послухати Анатолія Гриценка, ну, вашого члена вашої фракції.
Так, і задоволення.
Перший плюс – це те, що швидко відновлена вертикаль виконавчої влади. Без скандалів, без судів всі чиновники сіли швидко в своє крісло. Друге – запрацювала більшість, яка приймає рішення. Третій плюс – немає публічного протистояння по лінії президент-прем'єр або президент-уряд. Рішення, які приймаються, вони не ветуються, не оскаржуються. Тобто є інструмент для реалізації державної політики. Четвертий плюс – все-таки збалансували державні фінанси більш-менш. Поки що протягом цих місяців немає якихось ключових провалів.
От бачите, аж 5 плюсів.
Ну, це особиста точка зору мого колеги, він на неї має право, але я цих плюсів не бачу.
Я до чого? Те, що не вдавалося колишній владі, тепер опозиції впродовж довгого часу, тому що можна було, були суперечки, нічого не могли зробити, так? А тут дуже швидко збудовано і в всякому разі немає жодних суперечок і рішення не ветуються. Це, очевидно, все-таки добре, тому що якщо президент щось хоче зробити, йому ніхто не заважає.
Перше питання якості рішень. Ну, от ратифікували вони Харківський пакт. Значить, по суті, все йде до здачі території. Ну, що це, якісне рішення? Ну, так, вони через більшість все зробили, через підтримку так званих тушок. Але виникає питання, що це дало для країни? До сих пір жоден урядовий речник, владний речник, не може по поличкам розкласти ні про 40 мільярдів, ні про ціну оренди, ні про те, які конкретні вигоди будуть мати українці в соціальному плані і так далі. Тобто рішення то можна проводити.
Російська опозиція говорить про те, що це дуже невигідне для Росії рішення.
Ну, російська опозиція – це те, що мене, чесно кажучи, менше цікавить. І навіть російська влада мене менше цікавить. Мене цікавить Україна. Для України це однозначно, на мою думку, невигідне рішення. І я неодноразово це обґрунтовував у різноманітних прямих ефірах, прямій дискусії з нашими політичними опонентами. І продовжую на цьому наполягати. Тому питання не кількості рішень, а якості. Я вже не кажу, що, не дивлячись на рішення Конституційного суду, всі в світі розуміють, що коаліція тушок – це профанація. Це коли одні зрадили своїм політичним поглядом і стали на бік своїх політичних опонентів. Скрізь в світі, після таких подій, йде відставка уряду, добре це відбулося, але йде розпуск парламенту і нові вибори.
Знову ж тут таке проблема.
Немає.
Бачите, Конституційний суд от обирався ще за старого президента. І якщо Конституційний суд так вирішив, то щось, знову ж таки, не все хорошо в отечестві, так?
От якраз погано те, що Конституційний суд треба думати, за кого і від кого він обирався. А він же ж має бути сам по собі, як орган вищої незалежної конституційної юрисдикції. І коли Конституційний суд сказав, що Кучма був лише один термін, це був перший дуже гучний дзвіночок. А тепер він на очевидні білі речі сказав, що вони чорні. Ну, чи навпаки, швидше за все, у питанні коаліції тушок. Заперечивши своє ж рішення піврічної давності перед тим. Тому тут є велике питання до суспільної легітимності такого Конституційного суду. Довіряють чи не довіряють йому громадяни? Думаю, якщо провести зараз опитування, то результат буде гостро від'ємний.
Ми говоримо про 100 днів президентства Віктора Януковича очима опозиції. Перед мною в студії народний депутат України В'ячеслав Кириленко, керівник групи «За Україну». І маємо телефонний дзвіночок. Говоріть, будь ласка.
Алло.
Слухаємо вас.
Добрий день, это пенсионер Антон Сергеевич.
Запитуйте, будь ласка,
Антон Сергеевич. Я хотел сказать, что это самое... Вот есть программа Янукович, уважаемые киевляне. Помните, у вас такое было или нет? Так там и говорится, что... Хочу подчеркнуть, что в моей программе «Украина для людей» Киеву, как главному городу, государству и киевлянам, уделено мое особое внимание. Я знаю, как киевлянам, которые живут на пенсии, и зарплаты материальные приходится очень тяжело. Я имею в виду, что как это он отнесется к тому, что с 1 июля будет повышены, значит, тарифы на горячую воду и отопление.
Значит, повысили Антона Сергеевича.
Сейчас пенсия чуть-чуть. А все повищається, і ціни.
Наскільки вам підвищили пенсію? Поклав трубку Антон Сергійович. Ну, не знаю, я бачила роз'яснення міністра Попова, що не буде підвищено тарифи зараз.
Ну, якщо міністр скасує рішення міської громади, то так. Але з іншого боку, ми бачимо приклад того, що продовжується тенденція не звертати уваги на потреби людей. Тому що такі резонансні рішення, як підвищення тарифів, житлово-комунальних, вони повинні відбуватися із обговоренням, враховуючи іншу точку зору. Ну, таких обговорень не відбувається практично вже ніде. Тому що всі розуміють, що прийшов час авторитарної адміністративної вертикалі, а не демократичного прийняття рішень. А якщо так, от всі ці розмови у завтрашньому посланні Януковича про європейську інтеграцію і вступ до Євросоюзу не більше, ніж лапша на вуха. Тому що не може бути ніякої євроінтеграції, коли немає навіть елементарних демократичних стандартів. В тому числі по відношенню до своїх громадян. Де це в якій столиці і просто в великому місті, не знаю, де в Кракові, в Женеві, в Софії, били своїх громадян за те, що вони виступали за збереження зелених насаджень, як це в Харкові відбувається. Такого в Євросоюзі нема. А завтра нам будуть розповідати про євроінтеграцію, європейські стандарти.
Ви сказали, що слухати, ви сказали, що слухати не будете. Що ви робитимете в цей час?
Група «За Україну» не піде слухати, бо ми розуміємо, що і читати, і писати в адміністрації президента вміють. І це дуже добре. Але от реалізовуються, як правило, речі протилежні від того, що декларується. І от з такою ситуацією я не згоден.
А це у вас якась така, ну, визначена чітко позиція стосовно читати, писати і стосовно Локшини, тому що це ж саме говорила на прес-конференції Ксенія Ляпіна, і вона ж говорила про якісь заходи, які ваша група буде проводити в четвер, і вони теж пов'язані з Локшиною. Що будете робити з Локшиною в місті?
Партія «За Україну» буде проводити мирні заходи протесту. Не знаю, чи буде в них фігурувати Локшина в якійсь якості, але це будуть мирні заходи, які покажуть нашу незгоду із курсом Віктора Януковича, яку ми і не приховуємо.
Отримали вже дозволи у відповідних органах?
Займається наша київська організація. Можуть і заборонити, але будемо приймати рішення з огляду на те, щоб все було гаразд.
Де будуть ці заходи? Під Палацем Україна, під Верховною Радою?
Ну, це відкрите питання. Я думаю, що завтра ми вас уже по факту поінформуємо.
Так от в тому то й питання, тому що ви або це робите якось таємно, або не зовсім організовано. Тому що якщо ви хочете, щоб на ці мирні акції прийшли люди, то це якраз те місце, де можна було б про це говорити. Якщо ви не хочете або не знаєте, щось не зовсім не говорить про не те, що ви не підготовлені до цієї акції.
Та ні, це говорить про те, що ми будемо проводити силами активістів громадського руху і політичної партії «За Україну». Люди, ті, що будуть перехожі, звичайно, нас підтримують, а мова йде про те, що ми, як політична сила, хочемо висловити своє ставлення до курсу Януковича. А уже в цьому ставленні нас підтримують мільйони наших прихильників, які не закликаються завтра прийти на мітинг проти послання.
Зрозуміло.
А просто ми демонструємо своє ставлення, чим ще раз вкотре попереджаємо діючу владу.
Маємо ще запитання від радіослухачів. Вітаємо вас.
Доброго дня.
Добрий день.
Добрий день.
В мене не стільки питання, скільки ремарка. Я Тамара Іванівна з Харкова. А ремарка в мене така. Я трошечки не згодна, що ще немає ніяких відгуків прийняття Харківського пакту. Ну ні, Молотова-Ріббентропа, а Медведєва і Януковича.
По-перше, а що, є вже щось?
По-перше, вже п'ята колона і всі прибульці у Криму підняли галас і витворяють таке, що протиречить Конституції України.
Але ж ви в Харкові, а не в Криму. Ви скажіть, що в Харкові?
А в Харкові б'ють, знущаються над захисниками нашого парку, лісопарку, нашої зеленої
ми про це,
зони.
Ми вже про це говорили. Ви, очевидно, не чули, коли ми про це говорили. Про це вже пан Кириленко говорив.
Ну, але ж Тамара Іванівна права в тому сенсі, що наслідки будуть і неминучі, і в широкому розумінні це звуження і обмеження суверенітету України, якщо говорити про пакт Медведєва-Януковича. Ну, а харківські події, я думаю, що стануть предметом з'ясування обставин цих подій не тільки в Києві, а й в Європі. От сьогодні за збігом обставин перебувають в Києві спостерігачі від Парламентської асамблеї Ради Європи, які здійснюють моніторинг України щодо дотримання демократичних стандартів і норм. І саме сьогодні харківська влада бере і б'є людей. Котрий день вже, але сьогодні в тому числі і особливо жорстоко. Ну от виникає питання, це кому що демонструється? Це залякування всіх
інших. Це влада полегшує роботу спостерігачам.
Вона...
Тому що вони не зовсім готові. Та, знаєте... Тому що журналісти зустрічалися. Я знаю, що наші колеги ходили на зустріч в Цобцензурі, і там були представники зарубіжних організацій. Вони не в курсі того, що діється в
Україні. То зарубіжних організацій, а то Рада Європи, до якої Україна офіційно входить. І питання ж не в спостерігачах. Сподобається їм, як їх прийняли, чи не сподобається, що вони побачать. А питання в ускладненнях для самих українців. Це ж харків'яни такі самі, так само, як і ті, що протестують проти смертей в міліції. Це ж українці, які не просто так виходять, а тому, що є ця проблема. Відмахуватись і казати, що нічого не чую, нічого не бачив, нічого не знаю, це не позиція демократичної влади. Правда, я ніколи себе не тішив ілюзіями щодо демократичності Віктора Януковича.
Ну, звичайно, критикувати завжди простіше, аніж щось робити. Бо
не скажіть, це теж складно, бо треба критикувати аргументовано. От як я це роблю.
Ну, хвалять маму Настя. Це називається за таким принципом. Якщо от дивитися правді у вічі, то влада то залишила країну з порожньою казною, майже банкрутом. Що робити в такій ситуації?
То так я б от не здивувався, якби була пропозиція щодо спільного підходу до складних економічних і соціальних реформ з боку нової влади, що прийшла. І вона б сконстатувала, що порожня казна, те і те
так
погано.
Так вони це і констатують.
Правильно.
Он зараз проходить комітет з економічних реформ. Я чула виступ Сергія Тегибка, і він розказує про те, що нема того, 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 того.
Так не в тому
і
річ.
Будемо робити.
А в тому річ, що замість спільної роботи на подолання кризи в економіці і в соціальній сфері, і початку складних економічних реформ і модернізації країни, нам пропонуються антиукраїнські рішення пачками. Від Харківського пакту до інших речей в мовному законодавстві і в освітній галузі.
Вони ще ж не прийняті.
Прийняті. І вся увага йде туди. І влада дуже добре справляється там, але за 100 днів навіть не спромоглася на програму економічних реформ. Я ж не кажу, що вони...
Завтра ж будуть оприлюднювати.
Правильно, оприлюднювати, реалізовувати з 2011-го, як уже сказано. А вступлять в дії вони вже, напевно, після Януковича.
Але нинішня опозиція була скільки часу при владі?
Опозиція була при владі в широкому розумінні 5 років, але в ці 5 років, до речі, були вкраплення, в тому числі і Віктора Януковича, який був, здається, більше року прем'єр-міністром, і займався створенням тоді ж коаліції тушок у 2007 році, за що і поплатився позачерговими парламентськими виборами. Ну і крім того, треба сказати, що в будь-якому випадку опозиція за часи попередньої влади мала свободу висловлювань і свободу дій. І такого неподобства, як зараз уже починає робитися, не було. Це також є проблема. Бо з одного боку це ніби як політика, з іншого боку це все торкнеться кожного громадянина України. Вчителя, лікаря, будь-кого, хто почне висловлювати незгоду з тими чи іншими рішеннями влади на будь-якому рівні. Не тільки на центральному, а на районному і так далі.
Підбиваючи підсумки цієї програми і того, що опозиція робила за 100 днів, і що керівництво держави робило 100 днів, можу сказати, що... Мабуть, керівництво держави буде непросто, тому що опозиція все-таки виступає, не мовчить. От, і ви це зараз робили щойно і плануєте робити завтра. Ну і, очевидно, не будете складати руки, дозволяючи владі робити все те, що хоче вона. Це була програма «Ваша свобода». Її привела сьогодні Інна Кузнецова. Гостем був лідер групи «За Україну» В'ячеслав Кириленко. На все добре.